Evropski parlament je z nagrado Saharova podprl prizadevanja venezuelske opozicije v boju za demokracijo, potem ko je opozicijski kandidat Edmundo González Urrutia slavil na volitvah, a je volilni svet za predsednika še enkrat razglasil Nikolasa Madura. Ta je okrepil politično represijo, s tem pa je ob Urruti, ki je zatočišče poiskal v Španiji, v nemilost režima padla tudi opozicijska voditeljica Maria Corina Machado, ki se še vedno skriva v Venezueli. Njeni prebivalci so zaradi bogatosti države z naravnimi viri dolga leta živeli zelo dobro, bistvene spremembe pa so prišle s polnom diktatur. Predsednica Društva venezuelskih Slovencev Maria Voglar, ki si je prizadevala za repatriacijo naših državljanov, je pojasnila, da so njeni starši že v 50-ih letih imeli plin, vodo in elektriko. Pod socialističnim režimom pa so se razmere bistveno poslabšale. Zdaj v 21. stoletju si veliko ljudi kuha na drva, umivajo se z umazano vodo, prostore pa si osvetljujejo svečami. Dodala je, da so ljudje zelo prestrašeni, tudi če dobijo zgolj SMS poročilo, v katerem bi morda pisalo kaj zoper režim, saj če bi bili pregledani, bi občutili moč represivnega aparata. Najhuje je živeti s tem strahom, s to grozo. Pomanjkanje se nekako še da premagati, saj je Venezuela naravno zelo bogata dežela. Ob tem se je zahvalila Sloveniji, da je sprejela vse repatrirane osebe, da lahko živijo v miru in svobodno. Uršulinka, sestra Andreja Godnič, ki je 4 leta v Venezueli delovala kot misionarka, pa je poudarila, da je bilo zelo težko zagotavljati tudi humanitarno pomoč.
Torej nič ne deluje, kakor smo mi tle navajeni. Nič. In potem moramo ljubiti čudeži, ali pa se nič ne zgodi. Jaz sem priča neštetim čudežem in zato zmeri rečem svetmu Jožefu hvala.
Kljub temu so uspeli ogromno pomoči dostaviti v Venezuelo, pomembno vlogo pri tem pa je odigrala tudi slovenska Karitas, ki še vedno zbira sredstva. Posebej je omenila tudi Krko, ki vsako leto zagotovi izdatno pomoč v zdravilih, ki jih v Venezueli močno primanjkuje. V zvezi z režimom pa je dodala.
Zelo lahko pride na oblast avtoritarist, ampak zelo težko se ga znebiti. In smo doživeli, jaz osebno recimo, ko smo šli protest, jaz sem kot misionarka in z mojimi sestrami, naša vloga je bila biti tam, ko zgrabi ta groza, ko slišiš kolektivos na motorjih, pa ko doživiš te bombe, solzivce in ko slišiš tankete, to pomeni te mobiliziran vojsko, ki prihaja pač mirni protestnik in takrat ti dejansko zledeni žila, recimo po slovensko in to je dobesedno. Si paraliziran od groze, ker ne veš, ker gre za življenje in smrt, ker ne veš, a te bojo dobili in te zvlekli in se pa če začne mučenje ali ne.
Novinar Dela Gašper Završnik zato tudi ni optimističen glede prihodnosti, saj se Maduro opira na represijo, vse skozi pa ima tudi podporo Kitajske, Rusije in Irana. Pri tem je opozoril, da je v Venezueli več kot 2000 političnih zapornikov, med njimi tudi 43 mladoletnih. Glede pozitivnih sprememb pa.
Smo lahko videli, kako je venezuelska opozicija postala veliko bolj organizirana, pripravljena, bistveno manj fragmentirana, kar se na nazadnje izrazilo tudi na teh volitvah poleti, ko so v bistvu režim in pravzaprav vse presenetili s tem, da so se dokopali do podatkov volilnih rezultatov na večini volišč in ki so jasno pokazali, da je González Urrutia zmagal te volitve.
Evropski poslanec Matej Tonin je ob tem dodal, da je ključno zavedanje, da ni zgolj pomembno, kako bogata je država, ampak kako je upravljena.
Venezuela ima krasna naravna bogatstva, bi rekel, od nafte, plina in vsega tega. Zelo podobno kot Norveška in lahko vidimo bistveno razliko med življenjem na Norveškem, ker s temi stvarmi koristno upravljajo, ali pa v Venezueli. Kaj hočem povedati je, da je ta venezuelski primer predvsem tudi nam vsem v Evropi in v celem svetu v opomin, kaj se lahko zgodi, če se stvari napačno upravljajo. To je po moje najpomembnejše sporočilo tudi te nagrade, ki je Evropski parlament podeljuje.
Pri tem je po besedah njegovega poslanskega kolega Branka Grimsa ključen tudi boj za svobodo.
Boj za demokracijo, boj za svobodo javne besede, za svobodo človeka, za prave vrednote, nikoli ni končan. In nihče na to ni imun. To je po svoje naloga celotnega sveta. Treba se zavedati, da nobena država, tudi Evropska unija, še daleč od tega, ne, ni imuna na to. In da je boj za svobodo govora temelj vsega, kar imenujemo demokratično. Kajti, če ni popolne svobode govora, postane demokracija samo farsa.
Govorci so sicer bili različnih mnen o tem, ali se bo Maduro uspel obdržati na oblasti, sta pa poslanca Matjaž Nemec in Vladimir Prebelič poudarila nujnost dodatnih prizadevanj mednarodne skupnosti.
Noben režim, nobena avtokracija ni večna. Evropska zgodovina je polna teh izkušenj, takšnih ali pa drugačnih. In Evropska unija je tista, ki bi morala bolj kot kdorkoli drugi v svetu razumeti, kako pomembna je svoboda za Venezuelke in Venezuelce.
Evropska unija je pokazala enotnost, da pa še ni izkoristila vseh svojih vzvodov tudi znotraj Združenih narodov, Varnostnega sveta in nekaterih drugih institucijah, torej graditi pritisk naprej na režim in seveda hkrati podpirati tudi opozicijo. Mislim, da tukaj lahko naredimo več.
Je zaključil Prebelič in dodal, da če opozicija januarja le uspe prevzeti oblast, bo nujno okrepiti sodelovanje z Venezuelo in vzpostaviti pomoč prek mehanizmov, ki so v Evropski uniji na voljo.